Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Da vi I gang. Ah, velkommen tilbake alle sammen. Nå har dere sikkert ventet veldig lenge på en ny episode. Og nå vi endelig tilbake. Vi har med oss den fantastiske Jonny Kristiansen, eller Jonny K, som han kjent som på plakater. Bruker du Kristiansen når du...
Nei, det jeg ikke. Nei. Bruker Jonny K.
Bruker Jonny K. Mm-hmm. Ja, men heter du Jonny? Eller det Jon Kristian?
Nei, jeg heter ikke Jonny. Altså, det ble et navn som... Oppstod på et julebord på 70-tallet okay. Hvor jeg har en kjæreste som skriver et bordkort Og så skriver hun Jonny med Å I og så ville hun at jeg skulle underholde på det julebordet Og så hadde jeg en ullsokk, en rød og en grå ullsokk Og så bare gikk jeg opp på bordet Og så begynte jeg å både synge og underholde Altså det genet har ligget I meg hele tiden da mm. Og da bare videreførte jeg Jonny med Å I etter det.
Så da ble det artistnavnet.
Da ble det liksom et artistnavn, så hun etablerte et artistnavn. Men så begynte de å ringe fra VG, og så lurte de på sånn, synes du det greit at kronprins Håkon går og kaller seg Jonny fra Stovner I Oslo? Han gikk rundt I Oslo da han var på byen oh, ja. Som ungdom. Så gikk han rundt og kalte seg Jonny fra Stovner
Ok, så, fra Stovner var
det det Ja, som skulle liksom avmytisere seg selv og være en normal gutt på byen Og mm. være liksom ukjent, ikke sant? Så han bare gikk rundt og folk kom bort til han og sa Du ligner jo på Håkon Magnus Nei, jeg Jonny fra Stovner, sa han okay. alltid Så det ble liksom et begrep der ute på byen
Ja
Og så ringte VG meg og lurte på om jeg syntes det var ille at han kalte seg Jonny fra Stovner, så sa jeg det helt ok. Jeg kaller meg Jonny fra Drammensveien 1, for da var det adressen til slottet.
Stemmer det. Ja,
så vi bare bytta roller da. Så jeg følte at jeg en tid var liksom den tidens liksom raritet, da, som at jeg hadde en tilknytt I slottet, men jeg var ikke der, liksom.
Ja, ja.
Det var bare navnet som var der.
Mm. Men som du sa, du gjorde underholdning I et bryllup på 70-tallet, og det var der det dykket opp?
Ja, nei, ikke på et bryllup, men sånn venners på Stallkroa på et sted som heter Øvrevold. Så da var det alltid sånne venners venner, og alle kom hjem til jul, og så hadde vi svære fester.
Og da var det du som stod for underholdninga?
Ja, jeg var en av de, da. Okay. Men jeg var liksom... Jeg turte mye den gangen også.
Ja, mm. men hva var du drev med? For det var jo en tid før stand-up startet opp. Hva var du drev med på den tiden der, sånn som liksom gjorde at folk bare, ja, Jonny, han kan gjøre det her?
Så jeg var med I skolerevy på Eikeli, og jeg strøk et par ganger på skolen bare for å være med på skolerevyen. Og så jeg likte ikke å... Altså, jeg var genuint interessert I folk. Jeg ville stå på scenen, jeg ville være sosial. Så jeg spilte noen store roller der, og var veldig med på det, og syntes det var kjempespennende.
Ja, for når var du ja, litt sånn revy og de tingene der som
ja,
du
drev
med?
Ja, det var teatergruppe, mm. og så ble det også da etter hvert revy.
Ja.
Og da snakket vi liksom på 70-tallet, ikke sant? Og så litt før det, og så var jeg militære, og så... Var jeg på Sjøgudsskolen som 15-åring, mutteren orket ikke å ha meg hjemme, så hun bare, du skal på Sjøgudsskolen, og så da var jeg på Christian Radich, og så etter det så ble jeg jungmann, og så ble jeg hyret på Norske Amerika-linje på Sagafjord.
Ok.
Så havna jeg I New York som liksom 18-åring, husker jeg, alene med et kamera med kubeblits, og gikk rundt der og tittet, og det var ganske sånn...
Og som var New York på den tiden der da?
Altså, jeg var jo ganske naiv, jeg bare tenkte New York er New York, fascinerende, ikke sant? Så jeg tenkte ikke frykt.
Nei, for det var vel på den tiden hvor det var skikkelig, det var mye Broadway var Broadway.
Ja. Jeg husker det kom en annen løpende inn på båten og sa, jeg har skutt en fyr I New York, men det sier du ikke.
Okay.
Så jeg bare sånn, ok, nei, jeg holder kjeft. Jeg visste ikke om det var sant eller ikke, men jeg bare sånn livredd, det bare sånn... Nå du midt oppe I drama, tenker jeg.
Ja, ja. Men hvilket ti år var det her hvor du var I New York?
Så da tenker vi, skal vi si 70, 90, ikke sant? Altså, jeg 70.
Ja, var noe sånn, fordi det var vel litt I stand-upens begynnelse. Det var vel kanskje ikke alle som hadde hørt om stand-up I USA på den tiden. Det var vel Pryor som akkurat startet opp da, kanskje. Også...
Ja, altså, det var jo altså, TV, stand-up på TV kommer kanskje litt sånn på 68 eller noe, ikke sant? Og så stand-upen, sånn, den verbale stand-upen, begynte vel før.
Men det var helt utenfor din radar ja, på den tiden, det var ikke tanke på å stikke på en komedieklubb, liksom.
Nei, det var ikke liksom I mitt hodet det helt tatt.
Når var første gang du så stand-up? Kan du huske liksom første gang du så det mediet?
Altså, jeg hadde vel noen sånne glimt av at jeg hadde jo sett altså Steve Martin, og jeg hadde liksom sett disse, en del amerikanske filmer med Bob Hope og liksom en del av de klassikerne. Så jeg visste jo at det var, men jeg definerte ikke det som stand-up den gangen, men det var vel kanskje I England sånn på 80-tallet, hvor jeg så en fyr altså, som heter han heter Billy Connolly, som jeg ble veldig fascinert av da.
Ja.
Så det var en sånn VHS-kassett, og så tenkte jeg, så bare hørte jeg at han skulle ha et show I London, så jeg bare ringte til det booking office, så bare sånn, det var I dagen etter, og han bare lo av meg, og jeg ringte liksom, og du skal ha I morgen? Ok, det ikke sant, disse billettene avbestilt for et år siden, liksom, eller de liksom. Men da fikk jeg veldig sånn sansen for formen, da.
Ja, var det på en måte katalysatoren for at du ville starte det I Norge?
Ja, så han inspirerte meg veldig, altså det var jo veldig sånn, her var det en fyr som bare kunne si det han hadde lyst til, og han, du så den gleden og entusiasmen og det kroppsspråk, og du bare tenkte, jøss, hvordan det å ha en sånn type jobb?
Ja, ja. Men var det sånn, fordi jeg kan jo tenke meg sånn, det jo et ekstremt, det jo en ekstremt rar ting å gjøre, bare sånn I dag også, sånn gå på scenen og fortelle vitser, som når man sier det ut høyt, så høres det jo veldig merkelig ut, og ikke noe som jeg av natur egentlig skal like, men så jo noe av det beste jeg vet I hele verden, og jeg kan tenke meg på den tida der, når dere først startet det opp I Norge, så må det ha vært sånn, det her slampoesi, eller hva det de driver med her på en måte?
Altså da brøt vi med en eller annen form selvfølgelig, fordi da var det på en måte ikke etablert, man visste ikke definisjonen egentlig, folk visste ikke hva stand-up var. Samtidig så skaper du en frykt I samfunnet med en gang det kommer noe nytt, ikke sant? Fordi da føler andre liksom, type kulturinstitusjoner seg truet, og vi holdt på med revy og teater. Og, så det var en sånn form for sånn skepsis, og folk var sånn, skapte litt frykt, og det ikke noe morsomt. Og,
var det mest fra folk I bransjen, eller fra liksom alle sammen?
Det var kanskje litt knyttet til revy, fordi vi hadde sterke revytradisjoner. Så dette jo på en måte hele tiden, og det den tiden vi lever I, altså vi utfordrer oss selv hele tiden, så vi kan jo ikke leve av historien, ikke sant? Så historien på en måte vi her I dag på grunn av historien. Så det å liksom holde fast på noe som liksom var for 10, 20, 30 år siden, du kan ha det som et minne, eller du kan ha det som en god opplevelse, eller du kan ha en lengsel tilbake til det, men du her og nå, og det den tiden vi lever I nå som på en måte det essensielle, og det her det skjer, og så det fremtiden som gjelder. Så vi må ha evnen til å liksom slippe oss litt fri, og tørre liksom å kaste oss fremover og utover, og la liksom minne for lov å leve.
Ja, ja. Nei, jeg har jo liksom gjester som jeg har hatt innom her, hvor jeg har snakket, hvor Espen Thoresen som var innom her, som snakket om at når han liksom startet opp, når han liksom fikk øynene opp for stand-up på dere, og så når dere startet opp med det, så var det en sånn veldig sped begynnelse, og at det var veldig mange sånn, Arve Oppsal, som I hvert fall var en av de som var ute og var sånn, jeg hadde drevet med stand-up lenge før stand-up var en greie, og så går du inn og ser på greien, så bare, nei, det var vitser fortalt på en revyscene, liksom. Det er veldig, veldig annen type form, da, som han drev med.
Jo, ikke sant? De sto på en scene som av og til seg selv, og I karakter, og så fortalte de noen monologer, som de hadde innøvd noen historier, selvfølgelig, som om det var en vits, og hva stand-up, hva forskjell på vits og stand-up, men vits på en lang historie, et poeng helt på slutten, men stand-up på en måte jo dynamisk, og beveger seg hele tiden, og det liksom det set-up-punch-formatet, Så det
Ja, vi vil si sånn Rorbua, du husker vel Rorbua? Ja, 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 ja. De hadde jo sånn altså jeg kan vel det under under 5% av de vitsene på Rorbua som går igjennom I dag og som supermorsomme, men du merket jo at det var veldig sånn av de som fortalte historiene der sånn, det kanskje litt mer sånn nordnorsk historieforteller tradisjon som går igjennom, men der skal man liksom ha morsomme poenger underveis og litt litt sånne ting da. Så jeg vil kanskje definere de om man liksom skulle satt stand-up som hvem var det som gjorde det nærmeste som man kommer til stand-up nå som dere startet med, så det vel kanskje Rorbua, men de var vel kanskje på samme tid som dere, kanskje, når de startet?
Nei, de var vel noe før også, tenker jeg. Men det var veldig sånn vitsorientert, da.
Veldig.
Sånn, altså, jeg føler du sånn, det litt sånn du spiser en kransekake, og så finner du en vits inn I den der smellbongbongen, og så leser du den, og så den så dårlig, eller... At du ler av...
ja, ja. Det morsomste der jo å se reaksjonene til de nordlendingene som ikke greier å stå på beina, fordi det så morsomt det
Men,
de sier.
Men man skal ikke liksom ignorere det, fordi, ikke sant, altså... Det jo det vi også driver med. Vi ønsker å underholde, vi ønsker å glede folk, vi ønsker å skape noe spennende I lufta, vi ønsker å formidle noe som vi har lyst til å si, som du har lyst til å få respons på, ikke sant? Mm. Altså, det jo kanskje alle sin store drøm jo på en måte å gi noe til noen som de kan le av, glede seg over, og faktisk reflektere over, og ikke være likegyldig til.
Mm.
At du... en bidragsyter til å frigjøre liksom, tankene til folk og gi folk muligheten for å liksom, slippe seg løs og tenke at nå jeg litt sånn fri I dette rommet.
Ja, ja.
Nei, søren. Det må jo være noe årer I båten.
På den ene siden det dessverre ingen båtmotorekspert ombord.
Prøv å trykke på den svarte der. Hei, hysj.
Hører du meg?
Nå har jeg farfar på videosamtale her. Hva sa du farfar?
Kan du filme ned mot motoren?
På selve motoren?
Ser du den svarte spaken?
På den andre siden har Telenor et mobilnett I verdensklasse, så farfar kan hjelpe til, selv om han milevis unna. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Prime Video leverer spennende underholdning. Se komikerkampen LOL, den som ler sist, inkludert med Prime.
En regel. Ler du, du ute.
Få med deg de omstridte mesterbrødrene Ingebrigtsen, Born to Run, også inkludert med Prime.
Det stuper inn til en mulig seier. Det skiller tusendeler.
Uansett hva du liker, finner du det på Prime. Prime-abonnement kreves 79 kroner per måned.
Absolutt. Du har fått med oss Märtha Ørsland I rommet her. Han måtte ut nå før vi startet, fordi han skulle bryte fasten. Smakte det godt?
Jeg tilbake. Jeg mett nå. Ja, det var vanlig frossenpizza. Det det som så jævlig kjedelig med å faste I Norge. Du får ikke noe feast ut av det, liksom.
Nei.
Nei, jeg vet at familien er hjemme og spiser god mat.
Jeg tenkte du hadde slengt dere 5 cheeseburger fra Mac-eren og alt mulig sånt. Ja,
men, du ser jo at han ikke tåler mer enn det par riskorn før han mett. Ja, men det jo sånn når han kommer og sier Det sånn jeg sa til sønnen min en gang at, Skal vi gå hjem og spise en frossenpizza Han bare så på meg litt sånn Pappa, jeg vil gjerne ha min stekt
Min stekt
Det en rolig logisk, ikke sant? Altså, de tenker sånn De tenker at det du sier det du får
ja, ja.
Og det jo veldig spennende da. Så jeg husker jeg var på en sånn gravlund en gang Så sier jeg Går vi rundt på den gravlunden og så har en liten sønn med, og så sier jeg, det to ting på mennesket som aldri slutter å vokse, og så, hva det, pappa, hva det for noe? Nei, det nesa og ørene, og han bare ser på meg, bare sånn, stakkars deg, pappa, og så, noen dager senere så kommer han og så sier, men da legger de det med ansiktet ned da, og så blir jeg helt sånn, hva mener du? Ja, du sa du aldri slutter å vokse. Så da har han sett for seg at du legger, liksom, hvis mormor hadde ligget I en eller annen kiste, så hadde han bare sett for seg at den nesa og ørene bare vokste. At den gravlunden bare var full av sånne store nesebord og ører. Og,
det sånn fjellene blir laget.
Ja. Nei, men bra. Jeg spurte jo deg, Mert. Jeg hadde jo lyst til å ha deg inn I studio her. Du jo superaktuelt med soloshow nå. Så hadde jeg lyst til å ha deg med her nå for å snakke litt om det. Også at vi skulle få med en gjest til. Og da var vi på med Jonny med en gang. Du hadde lyst til å ha
begge ble enige om det ganske kjapt, om at det hadde vært det beste.
Det var vel du som foreslo det, og så var vel jeg ganske, ganske rask på å si ja, det høres, høres kjempebra ut. Men hvordan er forholdet dere to? Du, tok du stand-up-kurset hos Josefine?
Ja, jeg startet, jeg husker, jeg startet med stand-up når jeg var 17, og da måtte jeg jo gå rundt med faren min til barer rundt omkring i Oslo, fordi jeg fikk ikke lov til å komme inn i barer.
Det husker jeg, fordi du var for ung til, i forhold til skjenkekontroll.
Ja,
du måtte ha med en voksen person.
Så jeg var 17, og så gikk jeg rundt i barer, og så prøvde jeg å melde meg inn i det kurset da, og så så jeg bare sånn at det 18-års grense, så jeg må vente et år da. Og da gikk jeg rundt og gjorde stand-up i byen. Og så dagen jeg ble 18, så husker jeg meldte meg inn på RDK-kurset. Og så kom jeg inn, så helt siden, nå jeg 23 da, så tida går fort eller?
Ja, ja.
Så nå har jeg jo kjent Johnny i 5 år nå, tror jeg.
Du er mer enn 23 nå?
Nei, jeg blir 24 i august faktisk.
Åja, du gjør det? Ok, ok.
Ja. Så...
Fordi sist gang jeg snakket med deg, så sånn, ja, hva gjør du nå, Mert? Nei, nå må jeg bare begynne å jobbe, for nå har jeg liksom, jeg tjener ikke penger lenger, og jeg må få en fast inntekt.
Jeg sa ikke lenger, jeg har jo aldri tjent penger.
Men nå er det soloshow, og nå er det leilighet og alt mulig.
Ja, men det tenker jeg, det er utrolig viktig at man, altså hvis du skal være en fri sjel og en fri komiker, så må du passe på hva det som hindrer deg i å bli en fri komiker, er jo på en måte at du har masse utgifter, du får masse, tar masse lån, du har kreditkort, du hele tiden, at det er økonomien som hele tiden, altså du må jobbe for å dekke noe lån eller gjeld, eller plutselig så får du ikke tid til å være den kreative sjelen som du kanskje ønsker.
Ja, det merker jeg også nå, nå som jeg er gammel nok til å betale fakturaene mine og sånn, så nå merker jeg at ok, nå kan jeg ikke være så fri som jeg pleide å være da, men nå har jeg har klart å liksom komme meg tett nivå da, hvor jeg kan tjene akkurat nok på stand-upen til at jeg kan betale utgiftene mine. Og så har jeg en annen deltidsjobb da, som betaler liksom, om jeg skal på ferie eller om jeg skal kjøpe meg noe fint, så er det den jobben som betaler da. Så jeg har alltid liksom en garantisum på en måte, som gjør at jeg klarer meg.
Det er veldig smart.
Det er bra, fordi hva er det som hindrer deg å bli en liksom bli kreativ, og det der å kunne få lov å gjøre hva man vil, det er så mange som ødelegger sin egen karriere med at de binder seg opp i materielle altså at
ja, det,
materielle, en sånn øker materielle standarden uten at de har dekning for det og sånne type ting.
Ja, og det er vel det de liksom snakker om at som gjør kreative folk kreative, er jo den kampen da, at det er først når man blir komfortabel og alt sammen går på skinner, at kunsten begynner å bli dårlig. Pretensiøst å kalle stand-up for kunst, det har jeg alltid tenkt det, men det er kunst altså,
det er kunst da, jeg vil ikke kalle det noe annet.
I forhold til skattemyndighetene så er det kunst, ja, det er fordi
vi har det skriftlig at det er kunst.
Vi er jo kreative, så kan du selv definere om du har lyst til å være kunstner eller en, altså, men definisjon på, du er en artist, du lever av det, på at du står og underholder, du, så.
Men hva er forskjellen mellom en utøvende artist og utøvende kunstner?
Er ikke det akkurat det samme?
Akkurat det samme, ja.
Jeg tror det er det samme.
Hvorfor skal man ikke kalle det kunst, da? Det vi gjør, liksom. Jeg vet da, det er ganske sånn lav kultur, men det er fortsatt kultur, på en måte.
Det er kultur. Lav kultur er også kultur.
Ja, så stand-up blir jo ikke liksom opphøyd i mente, liksom. Det er jo ikke...
Det er ikke opera, liksom.
Nei. Det er jo på bakkenivå, men det er jo veldig sånn en folkelig form, ikke sant? Så du... Opprinnelsen er jo liksom små klubber, små kjellere, veldig nære til publikum. Så de der store kulturscenene er på at det er mer forestillinger, det er jo noe annet da.
Men kan du huske, sånn, når vi snakker litt om inntekte komikere og leve av stand-up da, hvis vi tar det, kan du huske første person i Norge som kunne leve av kun det å drive med stand-up og ikke ha en sidejobb og fortsatt være sånn, ja, jeg kan betale husleia mi eller lånet mitt og leve greit av det da?
Nei, altså jeg vil jo kanskje si at jeg selv på at det var i den situasjonen, fordi jeg var liksom arbeidsledig i 80 uker, ikke sant? Så, og det ga meg en frihet til å skrive, være kreativ, og samtidig så var jeg på sosialkontoret. Så, og da var jeg jo en voksen mann, ikke sant, og hadde barn, så jeg måtte jo ta ansvar. Og da tenkte jeg at det eneste jeg ville var å stå på en scene og utøve liksom humor da. Mm. For det elsket jeg, og jeg elsker folk og det der å se og få reaksjoner og få en form for at folk ikke likegyldige til det.
Mm.
Og da satsa jeg på det og begynte å tjene penger på det, så jeg husker de der første jobbene jeg fikk, og jeg husker jeg liksom gikk med en 50-lapp på postkontoret og satt inn og skulle spare til en tur, liksom.
Ja.
Og da var du liksom 41 år.
Ja.
Ja, men hva samtidig kunne man kjøpe til en 50-lapp på den tiden da?
Det var mye.
Det var mye. Det var mye. Nei, men, så det er, ikke sant, altså, alt er jo relativt i forhold til den tiden du lever, ikke sant, så det er jo, og hvordan kommer dette til å ende, ikke sant, altså, det må jo kollapse, ikke sant, fordi alt kan ikke bare stige og stige og stige.
Mm.
Nei, ikke sant.
Så det er et logisk brudd her.
Mm. Men hva var man levde av? Fordi nå er jo selvfølgelig ikke enkelt å leve av stand-up, men i forhold til på den tiden hvor dere startet, så er det jo relativt mye enklere nå med tanke på firmajobber og de tingene der. Sånn. Det var vel kanskje ikke så lett å pitche inn til et firma når stand-up hadde holdt på i et halvt år eller et år.
Men der er jeg har hørt da, nå bryter jeg en, unnskyld, men jeg har hørt en historie av Zahid Ali da, hvor han sier bare sånn, ja, før i tida, så var det mye lettere, hvis du først begynte å leve av det, så var det mye lettere å få veldig mye betalt, fordi det var så få komikere, at det var veldig mange som var ute etter deg da, og så fikk du liksom masse cash, sånn du skulle gjøre en vanlig klubbkveld i en pub ute i distrikten, og så fikk du 20 000 i cash etter du var ferdig med showet ditt, og så måtte du dra og sånn.
Ja, ja.
Ja, det gir jo meningen da, at det er, mange om, det er så få folk om beina at man blir veldig
etter takt. I den brytningstiden så kom vi inn, og så kom vi med et helt nytt, som det ble jo kjempeinteresse, og næringsliv, og alle skulle ha det, ikke sant? Og det var helt vanvittig trøkk, så, og vi kunne bestemme prisen for alle skulle ha det, så det var jo en sånn gullalder.
Ja, ja.
Altså, det var liksom, vi fant gullet, så det var vanvittige priser som jeg ikke skjønner egentlig. Men markedet var villig, det var noe nytt, og vi klarte å innfri.
Mm. Ja, og så, sånn, på den tiden der sånn, så er jo bare jo sikkert en eller annen type form, altså sånn er jo i alle typer generasjoner, om det er musikk eller hva det er for noe, så er det liksom en type form som man driver med, og det kan være ganske likt mye av det, for glamrock da er glamrock på en måte, det er en sjangergreie, og litt sånn blir det vel med stand-up at jeg hadde en veldig standard måte å fortelle en vits på, og sånn, sånn var det, men bare noen sånn, bare noen rare komikere på den tiden, som kanskje kom litt for tidlig, og som kanskje hadde blitt bedre i dag, eller
ja, heldigvis. Altså, det var veldig mye rart, heldigvis, og det rare skapte på en måte nysgjerrighet. Da.
Ja.
Og det er på en måte kanskje noe som, i den tiden vi lever i nå, så er det kanskje komikerne ikke er flinke nok til å tørre å liksom finne ut hvem de egentlig er, og stille noen spørsmål til seg selv. Hvilken sjanger skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg merkevarebygge meg? Hva er forskjell på meg og alle andre komikere? Jeg synes på en måte at jeg ser for mye litt sånn, Man er litt sånn trygghetssøkende i forhold til at man skal være i en gjeng i stedet for å være, men samtidig hvis du er i gjengen så må du også være litt særegen, ha en integritet i gjengen, så at du ikke blir lik alle andre. Så, ja. Hvorfor skal folk huske deg det hele tatt?
Mm.
Og da må du tørre å jobbe hardt, og du må gå, lese, og du må fordype deg, og du må gå liksom tungt inn i materien, og du må bruke tid på ting som er tungt og slitsomt for å kjenne det på kroppen. Og der tenker jeg at nå er det liksom, nå er det så mye stand-up at jeg føler liksom at det blir sånn inflasjon i stand-up. Og det blir da litt sånn uspennende også for publikum. Og der har vi et ansvar hvis vi skal klare å leve av dette i fremtiden, og hvis vi skal liksom fortsette å skape disse store og gode opplevelser på publikum, så må vi ta det ansvaret.
Mm.
Vi må ikke bare tro at jeg bare stikker opp der og gjør det. Det er krevende, det er en kjempeinnsats du må gjøre.
Ja, ja, for nå, det har vel aldri vært så mange komikere som det er nå. Vi jo kaller dette, uten at jeg har vært med fra starten av, så lenge du har vært med, men jeg, og i hvert fall de som jeg har snakket med, vi jo kaller det her en ny gullalder for stand-up. Det har aldri vært så mange klubber rundt omkring i Oslo.
Men er det en gullalder, ikke sant? Altså,
eller er det en boble?
Ja, men ikke sant, altså, hva er det vi øser på, ikke sant, med alt for mange, ikke sant, kanskje vi skal være litt restriktive i forhold til selv, skal vi være liksom, er det en menneskerett å bli stand-up-komiker, ikke sant, altså, jeg tenker at ok, man har muligheten, men man må også ha selvinsikt, og man må også tørre å respondere på responsen og skjønne hvorfor skjer det ingenting i det jeg holder på med.
Ja, ikke sant? Men den er jo veldig vanskelig da, fordi man er jo, sånn som meg da, jeg er jo veldig vant med å høre komikere, så når jeg først startet så hørte jeg alltid fra de erfarne komikerne, bare, ja, du må gi det 10 år, og så vet du om du har klart det eller ikke, men så er jo 10 år egentlig en ganske lang tid da, i den perioden vi lever i, nå som det er liksom veldig mye sosiale medier, internett og TV og alt det der.
Men det må jo skje noe på 10 år, ikke sant? Du kan godt ha et hovedmål om at du skal gjøre noe om 10 år, hvis ikke noe funker om 10 år, så kan du bare legge ned og så gjøre noe annet.
Ja, jeg er helt enig.
Altså, tenke, for eksempel, man utdanner skuespillere, ikke sant? Altså, hva er det man gjør med skuespillerne? Du skal ha så stor selvtillit at det er 700 som søker på teaterhøyskolen, og så er det 7 stykker som kommer inn. Hvor mange komikere, ikke sant? Hvor fritt er dette, ikke sant? Hva gjør vi med, hvis du skal leve av det, vi undergraver oss selv litt grann.
Ja, men det er sånn, jeg har jo uten at jeg skal si at jeg er så forbannet spesiell og at min humor er unik der ute, men så har jo det blitt en sånn typisk greie hvis jeg får høre om en ny komiker for eksempel, eller jeg har sett en komiker, så er det veldig vanlig for meg å si for eksempel, ja han er flink, men det er ikke noe spesielt, hvis du ikke mener at det er sånn han er flink, han kan få folk til å le på scenen, men det er ikke noe sånn nære, man kan ikke tenke på han noen dager etterpå, sånn at det kan ha vært med noen komiker hvor det bare er sånn nære, fy faen, den personen var så god at jeg kan gå rundt og tenke på vitsene i flere dager etterpå, eller hvordan de bevegde seg på scenen, eller hva det skal være.
Ja, det er sjeldent man opplever det med en komiker.
Men jeg tror det er veldig sånn at på samme måte som med musikk da, så må du lære deg alle grepene på gitaren før du kan begynne å lage din egen musikk da, og så har du de som bare er musikalske genier som greier å lage en hel låt etter å ha spilt gitar i en uke. Det er folk er forskjellige, men jeg tror nok det er veldig viktig å gå gjennom de, sånn her setter du opp en vits, sånn som de tingene som dere lærer på kurset, litt sånn om kutyme og hvordan man skal oppføre seg av de tingene der, og så finner man liksom sin egen stemme underveis av de årene etterpå.
Ja, ikke sant, altså du, det er teorien og teknikken og alt disse tingene må man lære med, så skal man ut og kjenne det på gulvet liksom, og så få en respons på det, så er det jo hele tiden viktig å spørre seg selv, er det dette jeg har lyst til, er det sånn jeg har lyst til å være? Du kan ikke være noe annet enn deg selv, og det du ser er det du får.
Ja, riktig.
Ikke sant? Så når jeg ser deg på scenen, så ser jeg en person som jeg tar et fort standpunkt til. Det tar liksom 43 sekunder før jeg lagde en oppfatning av deg.
Ja, og det er den andre siden av medaljongen. Jeg føler vi komikere ikke skjønner eller har helt oppfatninger da. Jeg føler det begynner å synke i meg noen nyler liksom, hvor når jeg står på scenen så blir jeg bare sånn, åh ja faen, sant det, det er ekte mennesker som ser på meg, og at det jeg sier blir ikke, eller forhåpentligvis da, ikke blir glemt, eller dessverre ikke blir glemt på en måte, at det er nå jeg kommer meg rundt den tanken da, hvor det er bare sånn, og ja, jeg må faktisk prøve å gjøre det beste ut av dette her, fordi nå er det ekte mennesker som observerer det jeg gjør, og at det blir med dem mest sannsynlig ganske lenge da.
Så skal du liksom berøre på en måte folk i en eller annen sårbar situasjon, ikke sant, altså du kan ikke være likegyldig til den tiden du lever i, for den er der, og hvis du skal prøve å tenke rundt hvorfor er disse menneskene, hva er det de tenker på, hvilken generasjon er det jeg snakker til? Er det covid-generasjonen som sitter der med masse frustrasjoner og angst, som mistet noe i livet sitt?
Men vil du si at det er så stor forskjell mellom generasjoner og oppfatningen av humor da? Sånn, jeg har jo ikke drevet med stand-up like mye som deg da, og jeg har ikke det.
Jeg tror ikke jeg har... Du var 78 år, bare hadde gjort en liten...
Du har jo vel gjort stand-up mer enn jeg har levd, Jonny.
Ja, jeg har faktisk det.
Ja. Men det er jo, ikke sant, det er et veldig interessant tema da, når du sier dette her også, at liksom, hvilken generasjon, eller hvem er det du gjør stand-upen for? Så er det jo, ikke sant, fra sånn, en eldre generasjon da, da var det mer i bobler og grupper, fordi da var ting skilt fra hverandre. Og nå som en ny generasjon da, er jo sammensatt av sosiale medier og internettkulturen da, at alt har blitt ett på en måte. Så jeg skjønner ikke helt hva, hva som skiller de andre miljøene da. For min del så er det sånn, alle har jo de samme forståelsene av hva humor er, og alle ler på en måte, eller skjønner hva en vits er, eller hvordan vitsen fungerer da. Men, ja, men var det så annerledes?
Nei, men kan tenke deg, Johan, jeg vokste opp, da var det et TV, jeg begynte med sort-hvitt TV da, og så var det en kanal, altså da var alle liksom, det, vi skal se på TV, det er en kanal, det er tre programmer i kveld, og så kommer det plutselig to programmer, eller to TV som kommer farvet, altså, så du må hele tiden forholde deg til, det, nå er det så mange valgmuligheter og så mange tilbud at du har så dårlig tid fordi du skal være med på så veldig mange ting hele tiden, at du bare hopper, du stopper ikke opp og bruker tid til å bruke tid til å fordype deg i ting.
Nei.
Altså du må skrive liksom to-do-lista, så må du skrive, jeg må huske å gjøre to-do-lista, liksom. Altså, så det er noe med den der, det tempo i forhold til teknologien, jeg må det, jeg må rekke det, jeg må rekke det, jeg må rekke det. Hvis du aldri gjør noen refleksjoner eller tenker over hva det har vært i, så skjer det jo veldig lite.
Ja, absolutt. Men sånn som du snakket om der, man hadde bare så mange ting som man kunne se på og sånn. Det er sånn Mot i brøstet for eksempel da, som er en legendarisk serie, men så kan, når man ser tilbake på det nå, så er det sånn, jeg tviler på at jeg hadde fått så mye mer enn en sesong hadde gått på TV nå, men på den tiden der sånn, så var det bare det folk så på da. Og det var, hvis det var noen som ikke likte programmet sånn som det er i dag, så kan man gå inn på kommentarfeltet, man kan skrive akkurat det man vil, men på den tiden der så var det vel, måtte ringe inn til en operatør omtrent for å bli satt over til TV2, og så kunne du si det du hadde, men da hadde du allerede fått reflektert på så mye i mellomtida frem til da du kom til deg og bare, nei, det er kanskje ikke så ille likevel, ikke sant? Så, det er jo spennende å se så, hvordan ting forandrer seg gjennom tida, men jeg vil også si sånn, jeg har jo en type humor i mitt stand-up-set som er veldig, fordi jeg har stått mye i Oslo, det er jo veldig Oslo type publikum som jeg snakker til. Jeg merket jo det nå forrige uke når jeg var nede i Østfold, det er mye tyngre for meg der nede.
Ja.
Og det er jo helt forståelig. Folk som er der nede, de har kone og barn og har en
vanlig... Det har vi ikke i Oslo, eller?
Jo, de har jo det, men veldig mange av de som kommer på Njø er jo studenter. De holder seg oppdatert i de tingene som kanskje jeg har lyst til å snakke om.
Men da tenker jeg, da er det viktig for deg på en måte å tenke, skal jeg dra til Østfold og underholde og kjenne på det og vite det, eller skal jeg dra et sted hvor jeg vet at det publikum som kommer hit har lyst til å se meg, og det er de jeg har lyst til å underholde, eller går du ned dit og gjør om settet ditt for at du skal tilpasse deg dem? Eller går du ned dit med å vite at jeg kommer ikke til å få noen latter, men jeg skal få en ny erfaring i livet, for jeg skal kjenne på den smerten at de ikke skjønner min humor. Så alle disse valgene må du gjøre, og du kan ikke si at de er årsak til å ikke forstå deg.
Nei.
Du, ikke sant? Men... Så de kjenner deg ikke, de har ikke noen referanser i deg, de vet ikke hvem det er, de kommer ikke nødvendigvis for å se deg. Så de bare fikk servert, og da kommer en fyr fra Oslo som heter Mark, hva er det for noe? Marco, er det det? Ja, ikke sant? Så det er etternavnet.
Nei, takk.
Han jobber sikkert med en sjoss. Men ikke sant, bare sånn, så det er sånn der, og så blir vi litt sånn kritiske i forhold til omgivelsen, men omgivelsen er jo der for oss, og så er det, de velger å komme og se oss, så får vi på en måte... Vi kan jo ikke kritisere dem, fordi de har valgt å komme og se oss.
Nei. Og det er jo, altså, det er jo meg, det er noe gærent.
Men
det reflekterer, akkurat det som du sier der, det er kult å si, for jeg reflekterte litt over det også, sånn, skal jeg på en måte gå til, liksom det blir riktig å si, men skal jeg synke til dens nivå på humor for å plise
deg? Ja, eller skal de synke si seg til det nivået å høre på deg?
Ikke sant?
Du kan jo snu det, altså, sånn,
ikke sant?
Nå skal vi være rause mot Mark og høre på han, for han skjønner jo ingenting.
Ikke sant, men nå er det de som har betalt penger for å se meg, da, så det er, ansvaret ligger kanskje litt mer på mine skuldre. Men da endte jeg liksom bare med sånn, ok, greit, jeg kan kanskje droppe den bitsen her sånn, men jeg gjør greia mi på en måte. Og så hvis ikke de liker det, så liker de ikke. Og så bare sånn i Fredrikstad, lugget det litt grann, og så gikk det kjempebra i Moss, ikke sant? Så det er ikke noe sånn her, det er ikke noe som er satt heller.
Men så må du lære deg å stole på det settet du har lyst til å si, og du skal gi alt i det, fordi det har du bestemt deg for, så du vet jo hva du har lyst til å si.
Ja.
Du vet jo hvordan kroppsspråket ditt er, du vet jo vad du har lyst til å legge på. Så hvis de ser at du har lyst til å glede dem, det de kommer jo dit fordi de vil at du skal funke. De vil at du skal ha det gøy. De vil i utgangspunktet le av deg. Ja. Det jo det de vil.
Absolutt. Nei, det...
Ja, da må du begynne å skrive, man.
Så da er det en komiker mindre i Norge.
Det er ferdig, man.
Det er ferdig, altså. Men vi snakket, nevnte jo akkurat med
mot i brøstet.
Mot i brøstet, ja, for det var det jeg tenkte jeg skulle inn på. Du fortalte jo forrige gang vi var nede på Nye, og det visste jeg ikke at du har vært en såkalt oppvarmer for mot i brøstet før innspillinger.
Såkalt oppvarmer, det var sånn, nå kommer de der nye...
Ja, men jeg vet ikke om du hadde noe annet navn på den tiden, eller het oppvarmer. Da også?
Nei, jeg ble Norges liksom profesjonelle oppvarmer utenfor NRK-huset, ja. Den første liksom fordi ikke sant, hele dette universet, det kom så masse nye produksjoner, ikke sant, NRK-monopolet ble opphevet, og TV2 kom, og det rant inn med nye produksjonsselskaper og alt. Så dette her ble på at Tore Ryen hadde vært i USA og sett liksom hvordan ting skulle gjøres, og han skjønte at publikum må varmes opp, publikum må snakkes til, publikum må få en hamburger i køen, de må pleies, de må gres, de må bare få masse kjærlighet. Og så kom han til Norge og så sa han, jeg trenger en sånn fyr her. Og så bare så han på meg og sa, du er min mann. Og så ble jeg sånn, til hva? Ja, du skal underholde publikum i 20 minutter, 30 minutter før 300 mennesker.
Var det så lenge?
Ja. Så jeg bare varmer opp, og får lov å gjøre alt det jeg har lyst til. Jeg var en fri sjel, kunne, hadde ingen begrensning, liksom. Altså, jeg skulle bare skape stemning.
Ja, ja.
Jeg visste ikke at det der var en ekte yrke, helt til jeg var med i latterpolitikk, når vi skulle ha sånn live-sending fra studio på den finalen. Så satt vi der, og så hadde vi, det var koronatider da, så det var ikke så mange i publikummet, men det var sånn 15 stykker. Og så plutselig var det sånn, ja, nå har vi en fyr som kommer inn, og så plutselig begynner han å fortelle vitser, og så ble jeg sånn, ei, hva faen, det er 8 komikere her, hvorfor er det han som forteller de vitsene her?
Ja, de har vel en egen dedikert dem på NRK, kanskje?
Ja, det er jo et form for yrke, fordi du skal kommunisere med innspillingsleder, skuespilleren, ikke sant, og så... Og du skal hele tiden, det er jo en form for dramaturgi, det er et yrke, så du kan jo leve av det, ikke sant? Det er jo en nisje innenfor komikere, så du har jo masse forskjellige nisjer innenfor komikk.
Mm. Så, hva for noen artige ting var det du gjorde for noen der da, utenom å, selvfølgelig, det er jo åpenbart å fortelle
vitser og kjøre? Jeg fortellte historier, jeg kastet meg rundt folk, jeg var inkluderende, jeg putta papptallerkene på hodet og lagde og med strikk rundt huet og løp en amp på hodet og sa at jeg var en hamburger. Altså, det var bare sånn galskap.
Den klassiske hamburgervitsen.
Ja, men altså, det var sant, det der du brøt med, ikke sant? Plutselig tok jeg opp genseren, og så hadde jeg en post-it-lapp der, og så kunne de ta et lodd, ikke sant? Altså, det var sånn, så det var, du stønte alt, ikke sant? Som skapte både sånn, folk forventet det ikke.
Nei.
Men, og samtidig så hadde jeg mine historier og mine erfaringer i livet som jeg brukte og som jeg kødda med. Og folk kom jo også for å se meg også, ikke sant? Mm. Så jeg ble jo liksom intervjuet i store aviser, og Thomas Gjertsen brukte meg på sine opptredener. Når Thomas Gjertsen i kveld, hvor det var 300 mennesker på Scene Vest, og jeg var... Ikke sant? Så jeg var en, så da sto jeg, og da var jeg også komiker, så da løp jeg fra oppvarmer til klubbsted til klubbsted til klubbsted. Jeg hadde liksom kun 3-4 sånne jobber på kvelden.
Ja, ja. Men hvor mange publikummer var det som pleide å være der og se på den innspillingen da?
Hvor enn da?
Under mot i brøstet eller Karl og Co.
Det var 300.
300? Jesus Christ, det er jo skikkelig klubb da.
Og da ble jeg også, og der var jo Arve Oppsal, du snakket om han, og han og jeg ble veldig gode kompiser, og han var kritisk til nye sjangeren, stand-up som du sa, men han var så genuint interessert at han ville være med på klubbkveldene og se og lære seg sjangeren. Så han var den som delte ut den første ståprisen i norsk historie til norske stand-up-komikere.
Fett.
Så da kom han på Dan Turell og var skeptisk, og så spurte vi om det underholde, så begynte han å underholde, så syntes han det var så gøy, så sto han i 20 minutter og fikk kjempeapplaus. Og bare sånn, jøss, stand-up er digg.
Ja, ikke sant.
Og så deltatt sånn hun prisen til, den første prisen var Jon Skau da, som fikk den.
Ja, det er vel fortjent da.
Ja. Ja. Og da var jo Jon Skau også på at det er en fantastisk komiker, og han spilte også karakterer i sine... Så han var en yndling, og han hadde masse soloshow og var en rå komiker den gangen.
Ja, ja. Det er kult.
Så kom jo Lumpelandslaget, ikke sant, med Thomas og...
Angeltveit og...
Øyvind Angeltveit og Atle Antonsen og...
Ah, shit.
Og, ja, ikke sant, og Trond Hansen og så Åsleik Engmark, og så ble det, så hadde de en tanke om å lage en revy, men så fant Thomas ut at stand-upen var kommet, hva er det for noe? Nei, vi må gjøre noe om. Mm. Så han snudde litt.
Må gjøre det om.
Ja, for han var virkelig topp når han startet. Det var vel han som liksom var den første store stand-up superstjerna, kan man kalle det.
Jo, men han var jo veldig klok, ikke sant? Altså, apropos det å lære seg til å være nysgjerrig, ikke sant? Og gå litt i kulissene, oppsøke klubber, se liksom hva som rører seg der, hvis du er nykommer, hvilken klubb er dette, er det et sted for meg, bli kjent med komikere, snakk med folk, ta inn atmosfæren, gjør research før du liksom bare går på en scene, få inn informasjon, og så jo mer nysgjerrig, jo mer tyngde, jo mer du har liksom i baggen din av ballast, jo tryggere er du når du kommer et sted, ikke sant? Mm. I stedet for bare, å, er det her der? Hvordan? Og jeg visste ikke at jeg trodde det var... Ikke sant? Så det er jo hele tiden ditt egen innsats og arbeid og liksom forarbeidet for din egen stand-up. Mm. For da blir du mye friere i sjelen, og du har mye lettere for å være deg selv, i stedet for å tenke på alt. Funker ikke det? Er ikke det, ikke sant? Mm.
Men vil du si at det var mer profesjonelt før da?
Men han, ja, men altså, da følte jeg...
Eller var det tilfelle med han?
Nei, men han var jo veldig profesjonell, og det var mange profesjonelle komikere, men han tok og løftet av det første showet sitt, Pirattaxi, som egentlig ikke han skulle gjøre, men så trakk han, som jeg tror det var Bjarte Hjelmland som egentlig skulle gjøre det, så trakk han seg, og så sa han, kan ikke du gjøre det, Thomas?
Med hans vitser og...
Nei, men da skrev de det om til Thomas. Gøy. Og han trodde han skulle liksom underholde for 5000, da var de fornøyd, og så endte det opp i 120 eller 130.000.
Det var vel det som stod på plakaten, over 100.000 solgte billetter, var vel det de skilte med. Det var jo, ja, til og med i dag er jo det helt sinnssyke tall. Ja, ja, ja. Men du skal ha solusjon og match?
Ja.
Er du klar?
Ja, det blir mye mindre enn 100.000.
Vi får se. Vi greier
det
på bikket.
Men det synes jeg er litt sånn, ikke ha så dårlig mål.
Ja.
Hovedmålet er 100.000, men du er fornøyd hvis det kommer noe 10.000?
Ja, herregud, jeg er fornøyd. Jeg er fornøyd så lenge jeg fyller ut Spektrum.
Nå skal alle norske komikere i Spektrum, ikke sant? Det er bare sånn.
Ja, nå har det startet en ny trend. Nå er det bare enda en skuffelse man har i karrieren sin. Sånn,
han skal stå i Spektrum, det har blitt sånn nå. Sånn, nei, han skal bare stå i Spektrum, det er ikke noe big deal lenger.
Ja, men heldigvis. Da er du kanskje ikke, da er du redd for å være stand-up-komiker, så du må finne på noe annet. Du må hoppe på trampolinen, du må løpe naken, du må stå med en amp på hodet, du må spise en høne levende, du må...
Ja, på tide å ta ut de kontroversielle kortene. Yes. Nå skal jeg ut i mediene. Nei, jeg har ikke så mye stress over at det skal komme så mange mennesker. Det er ikke det som stresser meg i det hele tatt. Jeg synes det er jo mer intimt det er, jo koseligere blir det for meg. Mm. Fordi jeg føler at jeg er en sånn... Jeg er mye mer jovial og hyggelig og morsommere når det er få mennesker i salen, føler jeg. Så da koser jeg meg mer da.
Så du må bare bo hjemme og ikke få noen utgifter. Du må bare spise i riskornene dine. Faste ofte.
Universet har bare bestemt seg for at jeg er morsom bare hvis ikke mange ser på meg.
Men det er de som er sultne som får det til, ikke sant? De som er mette, ikke sant? De blir bare hengende bak og blir litt sånn likegyldig til ting og skal bare bli underholdt og tro at alt ordner seg, ikke sant? Er du sulten, så blir du liksom gira på ting, altså. Ja. Du må skape den der, du må utfordre deg selv og gjøre noe som skaper litt sånn, jeg gjør det, ikke sant? Det er som å hoppe i fallskjerm, ikke sant?
Ja, jeg synes, det er derfor jeg gjør det også, da. Det er jo mitt andre soloshow nå, og jeg har jo premiere om et par dager.
Dato?
28. mars og 29. mars, så er jo premiere, det er første gangen jeg kommer til å gjøre det, da. Og showet heter Stille Elsker, av en eller annen merkelig grunn. Det har ingenting å gjøre med showet, for showet har ikke noe rød tråd heller, da.
Ja, men det må jo være en grunn til at det heter Stille Elsker.
Ja, eller Stille Elsker er jo en av punchene til en vits jeg har, da.
Så, ikke si det, da nei, kommer ikke folk til igjen, og vet jo alle sammen her.
Ja, er, jeg kan ikke si hvilken vits det er, fordi hele Oslo er veldig nysgjerrig på det. Men jeg synes også det er veldig spennende, da, at liksom, man kan kanskje kalle det litt, sånn litt egocentrisk og sånn, men at jeg synes det er veldig fascinerende når man har når man har et sånn fysisk produkt hvor man kan putte navnet sitt i, da, hvor man kan være sånn, ok, dette her har jeg laget selv, og dette her skal vare for evig, og det er et minne for meg, og kanskje for noen andre i salen, eller noen som har hørt om det, som kommer til å gå rundt med det og være sånn, Mert har skapt en sånn greie som har gitt meg litt glede, og det er den gleden jeg liker å leve på, da. Så uansett om det er 10.000 eller 100.000 mennesker som kommer til showene mine, så gir jeg det jo meg fortsatt like mye glede, da.
Du har jo vært en, jeg synes du har vært en sånn hardt arbeidende fyr. Du har jo satt seg litt, og du har turt litt, og du har jo også, så for meg så virker du sånn genuint opptatt av det, så er du en, du ser mennesker oppleve, at du, og det er veldig fint at, at det å bli sett av noen er liksom noe av det viktigste, at man tar inn omgivelsene sine. Og det har du også liksom fra din kultur, kanskje, ikke sant? At du har levd i et annet univers enn veldig mange andre som har vokst opp i Norge, ikke sant? Og du har kanskje opplevd ting som på en måte har, som du bærer med deg av takknemlighet i forhold til, som kanskje mange andre ikke har kjent på i livet sitt. Og så er det liksom, og så den takknemligheten som man også kan vise på en scene, og det er ikke så veldig farlig, fordi du er jo bare deg, og du har lyst til å si noe, og livet er for kort til å kaste bort. Altså, det er bare å gjøre det, nyte det, og elsk det du holder på med.
Ja, jeg gjør det. Det er jo veldig tullete ting å si, da, men jeg husker, jeg var jo 8 år første gang, når jeg gikk rundt og sa til folk på skolen og folk i familien var sånn, jeg skal bli komiker når jeg blir stor. Og det var jo ingen som, selv jeg tok det ikke seriøst når jeg sa de tingene der, men så ble det jo en sånn fast greie, da, hvor jeg faktisk drømte om å stå på en scene og fortelle vitser helt siden jeg var 8, da. Og så plutselig, jeg bodde jo i Tyrkia, jeg var jo var da 13 når jeg flyttet til Norge.
Men du
så
ble sikkert liksom inspirert av alle de der norske turistene som kom ned, så du tenkte, jeg drar til Norge, for der kan jeg lage humor når jeg ser på de folkene
som kommer. Jeg vokste opp i Alanya, det var der jeg bodde, det var der alle norske turistene også var der. Og vi drev i en restaurant, så jeg var sånn, åja, dere har råd til å spise på restaurant hver dag. Vi har lyst til å se det stedet dere kommer fra. Så det kom vi oss til Norge, da. Men da var det jo veldig rart også, plutselig så er du i et nytt land, hvor alle er veldig, altså misforstå meg rett, men alle er jo merkelige utifra mitt standspunkt, da. Hvor sosiale livet, normen og kulturen og religionen, språket, herregud, vi lever ikke i samme kontinent engang. Det er så annerledes, og da husker jeg at liksom, jeg fikk veldig sånn dårlig, dårlig selvbilde og ble nesten deprimert, da, fordi det var alltid en tanke i hodet hvor jeg bare sånn, faen, jeg kan aldri være komiker i Norge, jeg vet ikke hvordan man skal være morsom i Norge, liksom. Men det gikk alltid i hodet mitt, da, og så begynte å, jeg husker da var jeg bare sånn, ok, nå, ja, greit, jeg kan ikke være komiker, så, men jeg er fortsatt veldig interessert i kunst, da, så jeg begynte med tegning og maleri og arkitektur i stedet for.
Ja, ble det morsomt?
Det ble så jævlig når han så på tegningene sine etterpå.
Det var jo, jeg har jo vokst opp med at liksom, ok, onkelen min er jo kunstner, og faren min lærte jo meg å spille litt instrumenter, vi pleide å spille litt musikk sammen, og så vokste jeg jo opp med liksom folk som var genuint interessert i kunst, da. Så jeg har alltid vokst opp med at, ok, dette her er en fin ting å gjøre. Så jeg hadde alltid genuint interesse i å drive med det også. Men jeg husker på videregående også, bare sånn, jeg begynte å drive med det, og jeg var relativt god, da. Men det er jo noen ting, dere har sikkert opplevd det dere også, hvor du gjør en ting, og så blir det bare sånn, jeg kommer aldri til å klare å gjøre dette her.
Med alt.
Ja, men det er liksom, der er jo liksom destruktive, ikke sant? Og det der at vi, hvorfor drar vi oss selv ned, ikke sant? Og hvorfor kan vi ikke liksom bare snu det og dra oss selv opp? Og den tilliten til seg selv. Ikke sant? Altså, det er så fint, det jeg har lyst til, men jeg får det sikkert ikke til, eller det eneste jeg ønsker i livet er å, å dra på hurtigruta, liksom. Men, og så går det 10 år, jeg kommer aldri på hurtigruta, men jeg har så lyst til å dra til Tromsø, men
du har store drømmer, Jonny. Ja, det, det. Ja, det er sant. Det er lov å drømme høyere.
Ja, det er ikke sant, ikke sant, ikke sant. Det, men det er det, det er det.
Altså, blir du ut av Troms?
Jo, men det er sånn, altså, ikke sant, folk kan ha små drømmer, og så, ja. Og, så, eller min, og så snakker de om det hele livet, og så blir det aldri noe av. Mm. Ikke sant? Altså, ja. Det er sånn...
Men jeg skjønner jo hva du mener, men det var ikke den talentdelen jeg mente da. Fordi jeg husker liksom, når jeg drev med kunst og arkitektur da, på skolen, så skjønte jeg liksom, jeg kommer aldri til å klare dette her, fordi jeg vet at jeg ikke genuint interessert i dette her. Da. Og det var da, det var koronatider i tillegg, plutselig så hele landet ble stengt, hele verden ble stengt ned. Og da skjønte jeg bare sånn, faen, verden kan gå i ruiner, uansett om du tar de safe valgene også. Det var da jeg skjønte, vet du hva, jeg tror jeg går tilbake til humoren liksom, og prøver å bli komiker.
Ja, det er det safeste.
Så jeg tenkte jeg sånn, jeg drar til det safeste jeg vet, det å stå på en scene alene.
Det er morsomt at du sier, for jeg har tenkt å dra til Tyrkia for å bli arkitekt. Så. Og med det, folkens, så tror jeg vi tar oss av, avslutter denne episoden her. Gå og se Matt sitt store show. Når var datoen der?
28. og 29. mars på Nyø. Show heter Stille Elsker. Stiller. Kom og le.
Inspirert av sex, kjærlighet og elskling.
Inspirert av alle tilbakemeldingene.
Eller alle de liggende som det aldri kom noe lyd fra.
Det må folk i hvert fall gå og se. Har du vurdert å ha noe soloshow, eller har du hatt soloshow?
Jeg har hatt det.
Ja, har du vurdert å sette opp noe nytt, eller?
Ja, så jeg har det i tankene. Og tankene er jo heldigvis levende, og så jeg har det. Nå er jeg 72, og så skal jeg bli 117, for da får jeg ett år sammen med Jens, som 21 og som pensjonist. Så i den tidsperioden skal jeg få til det. Men ja, jeg har lyst til det.
Yes, da kan dere se for dere et soloshow fra Jonny K innen 2060, så har vi det klart. Ta så gå inn og kjøp billetter til Match sitt soloshow. Gå inn og følg meg på Instagram, Marco Muggen, hvis dere har noen spørsmål til meg. Vi skal ha Look Live på nye scene. Det blir, skal jeg altså finne datoen kjapt på det, men det er i hvert fall i starten av april, så skal vi ha Look Live. Da kommer faktisk Jørnis, han kommer til Norge nå. Han kommer til Norge nå natt fredag. Dag, så lander han i Norge, så han skal gjøre litt greier her, og da kommer han også på Look Live. Så Look Live, det er da 3. april har vi Look Live nede på New York.
Det er kult med Jørnis da, på at det som drar til New York og liksom begynner på nytt og tar på seg den der, jeg husker jeg traff Jørnis første gang, så var han megler og hadde en sånn dress som var 40 nummer for store. Det var liksom bare en liten sånn kropp inni der og sånn smalt ansikt og bare sånne entusiastiske dådyr øyne, bare sånn, oi, jeg har lyst til å bli komiker. Med en sånn stor kopp med masse krem på, og bare, ja, det, og så ble han det, og så og bare kastet seg ut i det. Og...
Ja, nå har han jo startet på nytt i New York, så ta så kom på nye scener 3. april, så gir han sikkert en oppdatering på hvordan det er. Frem til da, så får dere bare høre på, og kose dere videre, folkens. Takk for at dere kom.